Dobar dan vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji neće biti recesije, izjavio premijer Mirko Cvetković. Ministarstvo za ljudska prava najavilo zahtev za zabranu organizacije Obraz. Zbog nestanka struje u Hagu odložena izjava posljednjeg svedoka pre prekida u postupku Šešelj. Severna Koreja saopštila da je spremna da lansira satelit u svemir. U Srbiji danas maksimalno 4 stepena. U naredni pola sata poslušajte još. Priština ostaje pri čvrstom stavu demonstriranom u petak, kada ministru Goranu Bogdanoviću i njegovom naoružanom obezbeđenju nije dopušten ulazak na Kosovo. Zabrana će i dalje važiti za naoružana lica koja nemaju dozvolu vlasti u Prištini.
Svaka naoružana osoba koja bude pokušala da uđe na Kosovo bez dozvole kosovskih vlasti će se tretirati u skladu sa zakonom.
Također, može li Međunarodni monetarni fond da pomogne zemljama zahvaćenim ekonomskom krizom? David Haley, portparol MMF-a u Vašingtonu, za naš radio kaže.
Glavna je razlika između država koje mogu ići u novi dug, oni gdje tržište funkcionira i postoji povjerenje da će snažniji budžetski deficit ostati pod kontrolom, i onih koji bi novim posuđivanjem još više potonule.
Drugi dan zaredom dobre vesti i Zastave. Danas je rasprodat ceo kontingent automobila Zastava 10 koji je juče pušten u prodaju nakon što banke uz pomoć države odobravaju kredite. Ipak, Kragujevčani kažu.
Razmišljamo o zameni staro za novo. Imamo auto star 27 godina.
Već imam zaduženja.
Prvo, nisam kreditno sposoban. Drugo, što nemam auto koji je toliko star da bih mogao da ga zamenim. Znači, bukvalno ne isplati mi se.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. februar.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da očekuje da se u Srbiji u ovoj godini obezbedi makroekonomska stabilnost i da ne dođe do recesije. On je na poslovnom forumu kiparskih i srpskih privrednika u Privrednoj komori Srbije istakao da će se ove godine teško ostvariti planirani rast bruto domaćeg proizvoda od 3,5%, ali da će izvesnog rasta ipak biti. Vicepremijer Božidar Đelić najavio je da se očekuje da će misija Međunarodnog monetarnog fonda u martu doći u Beograd na pregovore o povećanju finansijske podrške Srbiji. On je novinarima kazao da je za sada predviđeno da misija dođe oko 10. marta i da bi tokom te posete trebalo da se utvrdi koliko će Srbija morati da smanji rashode i kolika će finansijska podrška biti potrebna. Posle višednevnog pada, dinar je danas ojačao prema evru za 0,86%, i zvanični srednji kurs će biti 94,40 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi 82 pare manje nego u ponedeljak. Narodna banka Srbije juče je prodala 13,3 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba teško je ranjena u pucnjavi tokom noći u Novom Pazaru. Ranjeni muškarac pogođen je sa više hitaca u stomak, operisan je rano jutros i na odeljenju je intenzivne nege. Istražni organi su obavili uviđaj u ulici Kejskopskih žrtava gde se desila pucnjava. Novopazarska policija se u vezi sa ovim slučajem još nije oglasila. Borci za ljudska prava i dalje su meta mnogih ekstremističkih organizacija i stavove vlade je da se svaki pojedinac mora zaštititi i imati ista prava, i zato se rad nekih organizacija mora zabraniti, izjavio je Marko Karadžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava. On je tokom predstavljanja izveštaja o diskriminaciji u Srbiji u 2008. godini najavio da će upravo zbog toga to ministarstvo povući neke oštre poteze.
U ovom trenutku i da ćemo podneti zahtev za brisanje iz registra otačastvenog pokreta Obraz, jer načela za koja se zalažu nisu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je povodom slučaja Miladina Kovačevića da će javnost na vreme biti upoznata sa činjenicama kada se završi istraga, jer je čitav slučaj proglašen državnom tajnom. Jeremić je još kazao da nije bilo nikakvog naređenja da se Miladinu Kovačeviću, osumnjičenom za prebijanje kolege studenta u SAD, izda pasoš u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku.
U ovom trenutku se vodi krivični postupak i protiv jednog i protiv drugog, koji će utvrditi stepen krivice, odnosno kako je došlo do ovog kršenja diplomatskih konzularnih normi i zakona Sjedinjenih Američkih Država. To je stvar koja nikako nije smela da se dogodi, zbog toga su prošli disciplinski postupak kao što su prošli sa ishodom kakav je bio u okviru Ministarstva spoljnih poslova, izgubili su posao, a neka sud utvrdi kako je došlo do toga, jer ovo je zaista jedno i ozbiljno krivično delo.
Današnje suđenje Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke u Haškom tribunalu, nije održano zbog nestanka električne energije u delu grada u kom se nalazi taj sud. Kako su nam rekli u tribunalu, iz istog razloga jutros nije održano ni suđenje Antigotovini, ali će popodnevna sesija generalu Hrvatske vojske biti održana. Novi termin u kom će biti nadoknađen današnji dan suđenja Šešelju, na kom je trebalo da počne izlaganje svedoka optužbe nakon čijeg svedočenja se proces prekida do daljnjeg, biće naknadno određen. Šefovi diplomatije Evropske unije dogovorili su da kandidat EU za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bude austrijski ambasador u Sloveniji, Valentin Incko, s tim što o tome treba obaviti konsultacije sa članicama Saveta za primjenu Dejtonskog sporazuma izvan EU, Sjedinjenim državama, Rusijom i Turskom. Predstavnici hrvatske i slovenačke vlade Ivo Sanader i Borut Pahor pokušat će danas, tokom njihovog prvog sastanka, da približe stavove o nerešenom graničnom sporu koji je doveo do slovenačke blokade hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja je objavila da priprema lansiranje rakete sa komunikacijskim satelitom, ne navodeći vreme, već samo da će to biti veliki korak za komunističku zemlju. Strahuje se da bi projektil s teoretskim dometom od 7000 km mogao biti korišćen za napad na američku saveznu državu Aljasku. Lansiranje satelita za praćenje emisije ugljendioksida na zemlji imalo je tehničke probleme i proglašeno je neuspelim, saopštila je danas američka svemirska agencija NASA, čiji je to bio projekt. NASA je saopštila da modul nije uspeo da se odvoji od rakete neposredno posle lansiranja. Bivši vlasnik ruske naftne kompanije Yukos, Mihail Kordokovski, prebačen je u Moskvu iz zatvora u Sibiru da bi prisustvovao novom suđenju koje počinje 3. marta zajedno sa njegovim nekada poslovnim partnerom Antonom Lebedovim, kome će se također suditi. Hordokovski, nekada najbogatiji čovjek u Rusiji, osuđen je 2005. na 8 godina zatvora zbog finansijskih malverzacija. Ovdje završavamo pregled vesti u tematskom delu. Poslušajte kako Srbija pokušava da izbjegne recesiju, pod kojim uslovima srpski zvaničnici u buduće mogu putovati na Kosovo, ali najpre Ivde Krmabon sa srpskim policajcima u Kosovskoj Mitrovici.
slobodnaevropa.org.
I ova informacija koju smo upravo primili, šef misije Evropske unije na Kosovu Ivde Krmabon razgovarao je danas u severnom delu Kosovske Mitrovice sa KPS policajcima srpske nacionalnosti. On je rekao da je relativno zadovoljan kosovskim policijskom službom i dodao da uskoro očekuje da se sud u Kosovskoj Mitrovici vrati u redovan rad, te da se u njega vrati lokalne sudije Srbije i Albanci. Odgovorio je na pitanje novinara. Ako bi predsjednik Tadić hteo da poseti manastir Dečani, s kim bi trebalo da razgovara? Sa Euleksom, kosovskom policijskom službom ili vladom Kosova? Ono što Euleks može da uradi jeste da obezbedi pratnju i zaštitu. Mi smo to već radili do sada kada su u pitanju srpski zvaničnici koji su posjećivali Kosovo, ali pošto kosovske policije, posao je kosovske policije da osiguraju bezbednost, ako budemo ustanovili da kosovska policija to ne može da obezbedi, ako je reč o veoma osjetljivoj poseti, Euleks će obezbediti pratnju. Također je upitan koliko dugo će misija Euleksa trajati na severu Kosova. Ne samo na severu Kosova, nego na čitavoj teritoriji Kosova, jer ova misija se rasprostire po celom Kosovu. Što kraće, to bolje, rekao bih, ali to će zavisiti od situacije na terenu. Kako se ona bude popravljala, Euleks će smanjivati svoje funkcije i konačno završiti misiju. Inicijalni plan za ovu misiju predvideo je period od 2 godine. Dakle, za 2 godine Evropska unija i gospodin Solana će oceniti kakva je situacija na Kosovu i doneti odluku da li će misiju produžiti, smanjiti ili okončati. Bio je to Ivde Krmabon u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a svaka osoba koja na Kosovu pokuša da uđe naoružana da prethodno nije dobila dozvolu vlasti u Prištini, biće uhapšena, saopštila je vlada Kosova. Ovaj stav zvanično je saopšten nakon incidenta koji se dogodio u petak, kada nije dozvoljen ulazak srpskog ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, zato što su u njegovoj pratnji bila naoružana lica, članovi obezbeđenja, izveštava Gzimba Džaku.
Do sada je bila praksa da se za ulazak na Kosovo zatraži dozvola i pratnja od UNMIK-a. Međutim, nakon što je UNMIK pred ovlašćenja koje se odnose na policiju i pravosuđe, o tome prema zvaničnicima institucija Kosova oni odlučuju. U vladi Kosova ističu da se zvaničnicima vlade Srbije neće dozvoliti ulazak na Kosovo i neće dodeliti pratnju ako to ne zatraže i ne odobri vlada Kosova. Ministar Zenupa Jeziti kaže da će se i u buduće tako postupati. Svaka naoružana osoba koja bude pokušala da uđe na Kosovo bez dozvole kosovskih vlasti će se tretirati u skladu sa zakonom, kaže Pajaziti. Istovremeno u policiji Kosova kažu da će uhapsiti sve osobe koje će pokušati da naoružani uđu na teritoriju Kosova bez saglasnosti kosovske vlasti. Generalni direktor policije Kosova Šeremet Ahmeti kaže kako institucija na čijem je čelu neće dozvoliti da se ne poštuje zakon. U konkretnom slučaju, sa ministrom Bogdanovićem su bile dve naoružane osobe. Oni na Kosovo ne mogu da uđu bez prethodne saglasnosti i dozvole vlade Kosova. Svaki ulaz dakle naoružanih osoba je u suprotnosti sa zakonom i policija će u tom slučaju postupiti po zakonu, kaže Ahmeti. Sa druge strane, vlasti u Beogradu ističu da im za dolazak na Kosovo ne treba dozvola kosovskih vlasti, pošto vlada u Prištini nije nadležna za to. Oni ističu da će UNMIK-u i OLEX-u najaviti dolazak visokih zvaničnika na Kosovo i zatražiti da im se obezbedi policijsko obezbeđenje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đak. Priština.
Dušan Janjić, direktor Foruma za međunarodne odnose, kaže povodom odluke Prištine da ne dozvoli ulazak na Kosovo srpskim zvaničnicima da je još u doba UNMIK-a postojala obaveza prijavljivanja dolazaka, što je tretirano kao pružanje obezbeđenja, ali da se u suštini radilo o prijavljivanju. Problem koji se sada pojavljuje je promenjena realnost, kaže Janjić, jer su nadležnosti UNMIK-a prešle na kosovske vlasti i eventualno EULEX.
Ova politička galama koju diže Tači i ostali u suštini služi da primora Beograd da se obraća u buduće ako neko Prištini, onda EULEX-u. Naravno, tu ima i zloupotrebe, jer ako postoji neko ko živi na Kosovu, kao Goran Bogdanović, a obe strane pretenduju da je Kosovo njihovo, onda je pitanje kako se oni to odnose prema svom građaninu. Očigledno je iz retorike Tačija da njemu ne pada na pamet da Sever tretira kao svoje građane, što govori u stvari o realnosti, da bi međunarodna zajednica morala prihvatiti realnost, da je Kosovo razdeljeno i da bi verovatno trebalo da se fleksibilnije vode razgovori oko toga kada, kako, koji mehanizme će se Kosovo, pa i državni činovnici iz Kosova, koji radi u Srbiji, staviti pod pravni režim u nove realnosti, takozvane, odnosno nezavisno Kosova.
Iz Foruma za međunarodne odnose bio je to Dušan Janjić. Borci za ljudska prava i dalje su meta mnogih ekstremističkih organizacija i stav ove vlade je da svaki pojedinac mora uživati istu zaštitu i imati ista prava i zato se rad nekih organizacija mora zabraniti, rekao je Marko Karadžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava. On je tokom predstavljanja izveštaja o diskriminaciji u Srbiji u 2008. godini najavio da će upravo zbog toga to ministarstvo povući neke oštre poteze.
U ovom trenutku i da ćemo podneti zahtev za brisanje iz registra otačastvenog pokreta Obraz, jer načela za koja se zalažu nisu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.
Kaže državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić, tokom predstavljanja izveštaja koalicije protiv diskriminacije o diskriminaciji u Srbiji u 2008. godini, Saša Gajin iz te koalicije kaže za naš program da je diskriminacija u Srbiji i sistemska i endemska pojava.
Dakle, zahvata sve segmente ovog društva, prisutna je i u javnom i u privatnom životu, a sa druge strane često je podržana od strane osnovnih institucija, sistema, pravosuđa, tužilaštva, organa uprave i tako dalje. Dakle, pokazuje se da je diskriminacija jedan veoma kompleksan i ozbiljan problem protiv koga se valja boriti jednako složenim i sistemskim merama. Prvi u nizu tih mera ili osnovna mera jeste usvajanje zakona protiv diskriminacije koji, evo, na svu sreću našao je svoje mesto na putu ka skupštinskoj raspravi i mi očekujemo da će zbog toga što se govori o tome da je to jedan od tih šengenskih zakona biti usvojen na narednoj sednici Skupštine Srbije u martu mesecu ove godine.
Bio je to Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije, negde pri polovini emisije još jednom vas posjećamo na najvažnije vesti u ovom trenutku. U Srbiji neće biti recesije, izjavio premijer Mirko Cvetković. Ministarstvo za ljudska prava najavilo zahtev za zabranu organizacije Obraz. Zbog nestanka struje u Hagu odložena izjava poslednjeg svedoka pre prekida u postupku Šešelj. Severna Koreja saopštila da je spremna da lansira satelit u svemir. U Srbiji danas maksimalno 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dobre vesti iz Zastave. Reklo bi se, danas do 11 časova Zastava je u rekordnom roku rasprodala ceo kontingent automobila Zastava 10 koji je juče pušten u prodaju, a dileri Kragujevačke fabrike već su počeli da primaju rezervacije za Punto, čija proizvodnja počinje u Kragujevcu narednog meseca. Banke u Srbiji juče su uz pomoć države počele da odobravaju kredite građanima i privredi u okviru programa za suzbijanje krize. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da je za nepuna dva dana rasprodat ceo kontingent od 650 automobila, što nije zabeleženo u proteklih 20 godina.
Znači, kompletna zaliha Zastave 10 je prodata. Sad naše kuće počinju da prave rezervacije za Punta.
Punto se uz državne subvencije može kupiti na sedmogodišnji kredit uz mesečnu ratu od 97 evra, pa sve više građana razmišlja o zameni dotrajalih vozila.
Razmišljamo o zameni staro za novo. Imamo auto star 27 godina.
Slavko Ristić, diler automobila iz Kragujevca, kaže da je jagma za Puntom razumljiva.
Srbija ima jedan od najstarijih voznih parkova u Evropi. Prosečna starost vozila negde između 18 i 20 godina. I ovo je prilika za sve te kupce da promene vozilo.
Međutim, i pored povoljnih uslova, dobar deo građana Srbije još uvek nije u mogućnosti da sebi priušti novi automobil.
Vrlo rado bih kupila Punto na 7 godina i otplaćivala 100 eura mesečno. Međutim, već imam zaduženja.
Prvo, nisam kreditno sposoban. Drugo, što nemam auto koji je toliko star da bih mogao da ga zamenim. Znači, bukvalno ne isplati mi se.
Zoran Radojević smatra da će povoljna cena Fiatovih vozila iz Kragujevca predstavljati veliku šansu za prodor na tržišta u regionu, ali i za izvoz u Evropsku uniju.
Pogotovo što je sad i vreme krize, tako da skuplja vozila neće imati na tržištu prioritet. Očekujemo da proizvodnja u Zastavi bude jeftinija nego što je to Fiat.
Proteklih dana pojavila se dilema da li će beneficije koje je dala država za kupovinu Punta paralisati prodaju ostalih automobila na tržištu Srbije. Slavko Ristić međutim smatra da za takva strahovanja nema razloga, jer će banke morati da prate ponudu iz Kragujevca i obezbede povoljne kredite i za druge modele.
Mislim da neće imati toliko uticaja s obzirom da se radi o jednom za sada manjem kontingentu vozila koji je se zatekao u fabrici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I dalje o krizi. Američki predsjednik Barack Obama prošle sedmice potpisao je zakon težak 787 milijardi dolara kako bi dao važnu injekciju za oživljavanje privrede koja je već u dubokoj recesiji. Britanija je investirala milijarde u banke. Francuska to isto pokušava sa autoindustrijom. Da li će ovi napori usporiti recesiju ili bi mogli voditi u depresiju? Još je rano za procjenjivanje. Ipak, ekonomski stručnjaci ističu da industrijski razvijene zemlje moraju stimulisati svoje ekonomije. No, zemlje poput Ukrajine i Latvije, snažno pogođene ekonomskom krizom, morale su se okrenuti Međunarodnom monetarnom fondu. Od država regije i Srbija je zatražila sredstva MMF-a. No, kada MMF daje kredite, očekuje od zemalja koje kreditira da rade upravo suprotno od onoga što se sada radi na zapadu. Zašto su na delu dvostruki standardi? Odgovore potražila Mirjana Rakela.
Ključna razlika između primjerice Ukrajine, Latvije ili Srbije i većine industrializiranih zemalja zapada je što ove druge imaju mogućnosti da se nose sa rastućim dugom. Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu priuštiti stimulativne pakete jer mogu podnijeti veći državni dug. Barem je tako za sada. Svoj će dug financirati rekordnom emisijom državnih dionica i očekuju da će investitori imati za to interesa. No Ukrajina i Latvija su već toliko mnogo posudile u inozemstvu i imaju tolike budžetske deficite da je nerealno očekivati da će i dalje posuđivati, jer bi to vodilo novom deficitu. I onda na scenu dolazi Međunarodni monetarni fond. On, za razliku od komercijalnih banaka, posuđuje i određuje uvjete po kojima će vlade poslovati kako bi se osigurala uložena sredstva. David Hewley, glasnogovornik MMF-a u Washingtonu, za naš radio kaže. Glavna je razlika između država koje mogu ići u novi dug, onih gdje tržište funkcionira i postoji povjerenje da će snažni budžetski deficit ostati pod kontrolom, i onih koji bi novim posuđivanjem još više potonule. No treba reći da primjerice nije dobra distinkcija striktno na zapadne industrijske ekonomije i ostatak svijeta, jer na primjer Kina je poduzela neke vrlo dobre financijske stimulanse.
fiscal stimulus.
MMF može pomoći zemljama u nedaći, bilo određenim kreditom koji bi mogao stabilizirati valutu ili takozvanim savjetom koji bi pomogao nekoj zemlji da se brže izvuče iz krize, a upravo taj savjet uključuje rezanje socijalnih davanja, rast poreza i balansiranje budžeta. Ekonomisti se plaše da bi se uskoro uz Ukrajinu ili Latviju mogle pojaviti još neke zemlje koje će trebati spašavati. To je i razlog zašto su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije dogovorili da se sredstva MMF-a trebaju udvostručiti na 500 milijardi dolara, kako bi fond mogao izvući iz krize one ekonomije koje će i najviše biti pogođene globalnom financijskom krizom.
Izvestila je Mirjana Rakela. Količina novca uložena u švajcarske banke smanjila se za četvrtinu prošle godine, pošto su svetska finansijska kriza i istrage poslovanja bankarske industrije naveli klijente da povuku velike sume. Brojke koje je danas objavila Švajcarska nacionalna banka pokazuju da je ukupan depozit pao za 27%, što je najniže od avgusta 2005. I dalje o ekonomskoj krizi, ali ponovo iz Srbije. Iako se efekti krize osjećaju, regionalna privredna komora u Užicu nije odustala od takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Cilj je da se konkurentski način privrednog razmišljanja podstakne. Nedavno su dodeljene i nagrade inovatorima. Novka Ilić.
Miloslav Terzić iz Sevojna je elektroinženjer, a njegova inovacija je osvojila i drugo mesto na republičkom takmičenju koje je organizovalo Ministarstvo nauke i tehnologije. Svoju inovaciju on je već patentirao.
Radi se o reklamnom panou koji je kompletno u okviru termoizolacionog stakla. Znači svi elementi reklamnog panoa su u okviru tog stakla, tako da se to staklo može zameniti na bilo kom mestu gde inače stoji staklo. Znači prozori, vrata, izlozi. I ima jako karakterističan vizualni efekat. Ima potpunu elektronsku kontrolu blinkanja, podešavanja jačine, za razliku od klasičnih neonskih reklama koje imaju samo funkciju uključenja i isključenja, praktično neograničen rad bez ikakvog menjanja svetlosnih elemenata.
Slavko Ćosić radi na železnici, elektrotehničar je, a njegova inovacija može odmah da se primeni, ali potrebno je dobiti atest koji košta oko 10.000 evra, kaže Ćosić.
Inovacija se znači odnosi na signalizaciju, pokazivanje identiteta vozila. Znači uređaj ima primjenu za putne prelaze, brojače osovina. To nije nešto nepoznato, ima raznih proizvođača. Međutim, moj uređaj je daleko imuniji na smetnje koje su prisutne na pruzi od same elektrovuče i razno raznih vrsta upliva raznih smetnji, tako da je samim tim on i pouzdani. Da bi se on upotrebio, treba da prođe određene ateste, a to su veoma skupe procedure i da se taj uređaj verifikuje i pusti u program. Onda bi ga železnica verovatno nabavljala.
Inovatorski duh postoji i među užičkim studentima. Primjer je Branko Čolić, student Više tehničke škole. Dobio je nagradu za proizvodnju tradicionalnih etnoekoloških kuća na savremeni način.
Inovativna ideja je tu mašina koja je jedinstvena kod nas na našim prostorima i ona služi za proizvodnje poluoblica i oblica od kojih će se proizvoditi kuće montaže. Ukrenuli smo realizaciju te ideje, samo nedostaje finansijska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsedavajući predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Beris Belkić i Mladen Ivanić razgovarali su danas u Beogradu sa najvišim funkcionerima Srbije, kako je nakon susreta sa parlamentarnom delegacijom Bosne i Hercegovine izjavila predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, zajednička je ocena da su razvoj parlamentarne demokratije i parlamentarne diplomatije koraci koji mogu unaprediti nivo funkcionisanja svih parlamenata i biti od velikog značaja za građane regiona.
Razgovarali smo posebno o mogućnostima saradnje parlamenata Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Srbije i to naših tela skupštinskih i među njima smo ocenili da posebno mesto ima intenziviranje saradnje Odbora za spoljne poslove, Odbora za evropske integracije i Grupe prijateljstava. Naravno, ovo je samo doprinos stvaranju ambijenta i za jačanje svih drugih relacija između Bosne i Hercegovine i Srbije i na političkom i na međudržavnom planu i na planu ekonomske saradnje.
Rekla je predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Visoka parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine imala je razgovor i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, šefom diplomatije Vukom Jeremićem i predsednikom Srbije Borisom Tadićem. Po Berisu Belkiću, predsedavajućem predstavničkog doma, ovo je dobra prilika da dve države okrenu jednu novu stranicu.
Dakle, jedan po meni nepotreban zastoj, bez obzira na sva otvorena pitanja od kojih mi ne bježimo i ne zabijamo, da tako kažem, glavu pijesak pred njima. Dijalog, razgovori i zajednički ciljevi koji su očiti, dakle, evropske integracije, izlazak iz ove globalne ekonomske i financijske krize sa što je moguće manjim posljedicama, uz šanse da zajednički, da tako kažem, to prebolimo. Mi smo se složili i dogovorili, razumjeli da region ima svoju prirodnu koncepciju, jednu prirodnu upućenost jedni na druge i mi ćemo učiniti kao parlamenti da potaknemo i one koji su operativniji i one koji su, mislimo to prije svega na vlade, pa i na predsjednike država, predsjedništva i tako dalje, napraviti jednu vrstu pritiska da se okrene jedna nova stranica, naravno koja mora da počiva na principima, standardima međunarodne politike, da tako kažem, korektnosti, iskrenosti, poštivanja jedni drugi.
Beris Belkić, predsjedavajući predstavničkog doma BiH. Izuzetno je značajno da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju dobre odnose jer na taj način menjaju sliku u regionu, ocenio je predsjedavajući doma naroda Mladen Ivanić.
A posebno bih rekao, ti dobri odnosi mogu pomoći jednoj drugoj zemlji da ostvari pomake prema Europskoj uniji, kratkoročne, vrlo građanima korisne, kao što je ukidanje viza, do onih dugoročnijih kao što je približavanje članstvu u Evropskoj uniji. Naša je obaveza kao parlamentaraca i da izvršimo pritisak na izvršne organe vlasti da dio otvorenih pitanja koje još uvijek postoje, a ja recimo moram reći da mi još uvijek nemamo ugovor o granici, što mislim da nije dobro, da se što je moguće prije rješavaju, da se izvrši pomak u tom smislu, jer mislim da bi to bilo korisno za obe zemlje. I mislim da taj zajednički pozitivan duh koji postoji trebamo prenijeti u naše parlamente.
Izjavio je predsjedavajući Doma naroda Mladen Ivanić, a pitanje povratka bilo je jedna od tema ministara za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Srbije koji su se danas sastali u Sarajevu, izveštava Aida Đugum.
U Srbiji živi oko 120.000 BiH državljana, a njih oko 8.000 izrazilo je želju da se vrati u Bosnu i Hercegovinu, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
Oni se odnose prije svega na općine Bosanskog Grahovo, 1555 ljudi, Livno 715, Mostar 567, Glamo 498, Drvar 449, Bosanski Petrovac 416 i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini je oko 800 osoba iz Srbije koji su u takozvanoj opciji traženja dvojnog državljanstva i oko 100 osoba u statusu izbjeglica. Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić kaže da će pitanje povratka biti još uvijek aktuelno.
Republika Srbije pokušava, a mislim da smo i Bosna i Hercegovina i Republika Srbije u istoj poziciji. Nemamo, nažalost, dovoljno finansijskih mogućnosti da na adekvatne načine završimo to pitanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji neće biti recesije, izjavio premijer Mirko Cvetković. Ministarstvo za ljudska prava najavilo zahtev za zabranu organizacije Obraz. Zbog nestanka struje u Hagu odložena izjava posljednjeg svedoka pre prekida u postupku Šešelj. Severna Koreja saopštila da je spremna da lansira satelit u svemir. U Beogradu trenutno 2 stepena, do kraja dana očekujte maksimalna 4 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. februar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.